Blaðsíða 100. Sögusvið. Allar sögur gerast á einhverjum stað sem kallast sögusvið. Það eðlilega misjafnt hvar og hvernig það og fer eftir því hvað sagan fjallar. Sögusvið nær yfir allt umhverfi sögunar, svo sem lýsingar á náttúru og mannvirkjum, til dæmis húsum, ytri tíma, tíminn sem sagan gerist á, til dæmis í seinni heimstyrjöldinni árið 2000 eða í framtíðinni. Árstíð, veður, birtu, liti, lykt, hljóð, tísku og allt sem hefur áhrif á umhverfið. 27. Hvað leynist við enda stígsins? Skapaðu þinn eigin ævintýraheim. 28. Búðu til sögusvið fyrir þessar lýsingar. Hann stóð hríðskjálfandi og tárin runnu niður vangans. Hvaðan kom þessi lykt? Þau gengu hönd í hönd. Hann studdi hendina á stafinn, hún hélt í hundaólina og sussaði á Seppa. Þau áttu langa leið fyrir höndum. Hávaðinn og birtan var yfirþyrmandi. Hvernig ætti hún að finna hann hér? Það brakaði og brast í öllu húsinu. 29. Hér eru nokkra myndir sem sýna möguleg sögusvið. Hvernig sögur gæti átt sér stað á þeim? Á blaðsíðu 101 eru myndir, þeim verður ekki lýst.